Fillon sot java e lutjes për bashkimin e të krishterëve mbi temën të thirrur për të kumtuar gjithve veprat e mëdhërishme të Zotit. Teksti ndims për lutjet e këtij viti vijnë nga Letonia. Mbi temën e kësaj jave ta dëgjojmë presidentin e Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit ndërmjet krishterëve, kardinalin Kurt Koch në mikrofonin ton.
Wir haben das Leitwort, dieses schöne Wort.
Motoja jonë është shprehja e bukur sipas së cilës jemi të thirrur të kumtojmë veprat e mëdha të Zotit. Teksti biblik thotë se për një farë kohe kemi qenë të përjashtuar nga mëshira e Zotit, ndërsa tani na është mundësuar ta jetojmë me ta shijojmë mëshirën e tij hyjnore. Si vjet kemi një përkim të bukur me jubileun e mëshirës së hyjit, e ky jubile është një rast i voliçëm për të reflektuar të gjithë së bashku mbi thelbin e fesë së krishterë. Ekumenizëm nuk do të thotë vetëm arsyetim e shqyrtimi çështjeve impenjuese që akoma na ndajnë si të krishterë, por do të thotë ta thellojmë së bashku thelbin, zemrën e fesë së krishterë. Për ta bërë këtë, jubileu i mëshirës e java e lutjes për bashkimin e të krishterëve janë rast i mirë dhe i voliçëm.